ሉቃስ ምዕራፍ 17
ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ከምዚ በለው
መዕንቀፊ ግድን እንታይ መጻ ይተርፍን እዩ ነቲ ብሰንኩ መዕንቀፊ ዝመጽእ ግና ወይሉ ካብዞ መናእሽቱ ንሓደ ካብዘ ስሕትስ እምኒ መጥሓ ናብ ክሳዱ ተኣሲሩ ናብ ባሕሪ ክድርበ መሐሾ ንርእስኹም ተጠንቀቑ ሓውካ እንተ በደለካ ገሥጾ እንተ ተናሰሐ ሕደገሉ ኣብ መዓልቲ ሸውዓተ ሻዕ እንተ በደለካ ተናሲሐ እናበለ እውን ኣብ መዓልቲ ሸውዓተ ሻዕ ናባኻ እንተ ተመለሰ ይቕረበለሉ።
ሐዋርያት ድማ ንጐይታ
እምነት ወስኸና
በልዎ። ጐይታ ኢየሱስ ከዓ
ክንዲ ፍረ ኣድሪ ዝኣክል እምነት እንተ ዝህልወኩምስ ነዚ ሳግላ ኻብ ሱርካ ተቦቂስካ ኣብ ባሕሪ ተተኸል እንተ ትብልዎ ምተኣዘዘኩም ነይሩ።
በሎም
ካባኻትኩም ከ ዝሓርስ ወይ ዝጓሲ ሓሽከር ዘለዎ እሞ ካብ ወፍሪ ምስ ኣተወ ሽዑ ንሽዑ ክትድረር ተቐመጥ ዝብሎ መን እዩ? ድራር ኣዳልወለይ ክሳዕ ዝበልዕን ዝሰትን ከዓ ተዓጢቕካ ኣገልግለኒ ድኅሪኡ ንስኻ እውን ብላዕ ስተ ዶይኮነን ዝብሎ ወይ ከዓ እቲ ሓሽከር እቲ ዝተኣዘዞ ስለ ዝገበረስ የመስግኖ ዶ ይመስለኩም? ከምኡ ድማ ንስኻትኩም ዝተኣዘዝኩምዎ ዅሉ ምስ ገበርኩም ንሕና ዓቕሚ ዘይብልና ኣገልገልቲ ኢና እቲ ኽንገብሮ ዝግበአና ኢና ዝገበርና በሉ።
ኢየሱስ ናብ ኢየሩሳሌም ክኸይድ እንተሎ ድማ ብማእኸል ሰማርያን ገሊላን ሓለፈ። ንሱ ናብ ሓንቲ ዓዲ ኸኣቱ እንተሎ ኸዓ ርሒቖም ደው ዝበሉ 10 ለምጻማት ተራኸብዎ። ድምፆም ዓወቢሎም እውን
ኦ ኢየሱስ፣ ኦ መምህር ራሕርህልና
በልዎ። ንሱ ኸዓ ምስ ረአዮም
ኪዱ ርእስኹም ንካህነ ርእዩ
በሎም። ክኸዱ እንተለዉ ኸዓ ነጽሁ። ካብኣቶም ሓደ ከም ዝሓወየ ምስ ረአየ ድምፁ ዓወቢሉ ንእግዚኣብሔር እናመስገነ ተመለሰ። እናመስገኑ ኸዓ ኣብ እግሪ ኢየሱስ ብግንባሩ ተደፈ። ንሱ ድማ ሳምራዊ ነበረ። ኢየሱስ ከዓ
ዝነጽሖ 10 ዶ ኣይነበሩን? እቶም 9 ደኣበየ ኣለዉ። እንትርፍዚ ኻሊእ ዝዓለይቱ ንእግዚኣብሔር ክብሪ ክህብ ዝተመለሰ ዶ የለን
በለ። ብድኅርዚ
ተስእ እሞ ኺድ እምነትካ ኣሕውያትካ
በሎ። ፈሪሳውያን
መንግሥቲ እግዚኣብሔር መዓዝ እያ ትመጽእ
ኢሎም ምስ ጠየቕዎ
መንግሥቲ እግዚኣብሔርስ ብምትሕልላዋይ ትመጽእ ኣብዚ እያ ወይ ኣብቱ እያ ይብልዋን። መንግሥቲ እግዚኣብሔርስ እኒሃ ኣብ ማእኸልኩም እያ ዘላ
ኢሉ መለሰሎም። ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ኸምዚ በሎም
ካብ መዓልትታት ወዲ ሰብ ሓንቲ ክትርኡ እትምነዩለን መዓልትታት ክመጻ እየን፣ ግና ኣይትርኡን ኢኹም። እንሆ ክርስቶስ ኣብዙ የሎ ወይ ኣብቱ የሎ እንተበለኹም ኣይትኺዱ ኣይትሰዓብዎም እውን። መብረቕ ካብቲ ሓደ ወሰን ሰማይ ክሳዕ እቲ ኻሊእ ወሰን ሰማይ ከም ዝበርቕን ከም ዘብርህን ወዲ ሰብ ዝመጸሉ መዓልቲ እውን ከምኡ ክኸውን እዩ። ኣቐዲሙ ግና ብዙሕ መከራ ክቕበል በዚ ትውልድ እዙይ እውን ክንዓቕ ግድን እዩ። ከምቲ ብዘመን ኖኅ ዝኾነ ብዘመን ወዲ ሰብ እውን ከምኡ ክኸውን እዩ። ክሳዕታ ኖኅ ናብ መርከብ ዝኣተወላ መዓልቲ ሰባት ይበልዑን ይሰትዩን የብሱውን ይዋሰቡን ነበሩ። ማይ ኣይህ መጺኡ ድማ ንዂሎም ኣጥፍኦም። ብዘመን ሎጥ ድማ ልክዕ ኸምኡ ይበልዑን ይሰትዩን ይሸጡን ይዕድጉን ይተኽሉን ይሃንጹን ነበሩ። በታ ሎጥ ካብ ሶዶም ዝወጸላ መዓልቲ ድማ ካብ ሰማይ ሓውን ዲንን ዘኒሙ ንዂሎም ኣጥፍኦም። በታ ወዲ ሰብ ዝግለጸላ መዓልቲ ድማ ኸምኡ ክኸውን እዩ። በታ መዓልቲ እቲኣ ኣብ ናሕሲ ዘሎ ነቲ ኣብ ገዛ ዘሎ ኣቕሑኡ ክወስድ ኢሉ ኣይውረድ። እቲ ኣብ ግራት ዘሎ እውን ንድኅሪት ኣይመለስ። ንሰበይቲ ሎጥ ዘክርዋ እቲ ንሕይወቱ ከድሕና ዝደሊ ኸጥፍኣ እዩ፣ እቲ ዘጥፍኣ ድማ ኸድሕና እዩ። በታ ለይቲ እቲኣ ኽልተ ሰባት ኣብ ሓንቲ ዓረት ክድቅሱ እዮም። እቲ ሓደ ኽውሰድ እቲ ሓደ ድማ ኽሕደግ እዩ። ክልተ ንስቲ ብሓባር ክጥሕና እየን። እታ ሓንቲ ኽትውሰድ እታ ኻልአይታ ግና ክትሕደግ እያ። ክልተ ሰብ ኣብ ሓደ ግራት ክሠርሑ እዮም። እቲ ሓደ ኽውሰድ اتخال ايك حدق ايو لكم اللخو
مليسوم
قويتاي عبيك ايو
بلوو نسوخعة
ابتقن بيزا اللوو اموراتات او اخ اكو ايوم
بلوم